Кепдер адаатлы радиосу. Өңүрдө сагынып урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2019 жылдын 30 июнь. Кептенин жекшенби күнү. Кептенин жеңүү дүйнө түркмөндөрү кептешиктерин тыңдамага чакырыйар. Олору күнүн таадирликлеринин да. Олор менен сөйлөгөн Жоксун Анна Урван таңшедиар. Абашанын президенти Дональд Трамп Демиргал Кореянын топрогуна аяк басып, эки Кореянын аралыгындагы харбийсиздештирилген зонада Пхеньянын лидери Ким Чон Ын менен уушту. Эки лидер эки Кореянын аралыгындагы серхет сылыгынан аңырды эллешип көрүштүгү Трамп Демиргал Кореянын ичине бир нече адым кирди. Ол шейли ишеден элкинчи американ президенти болду. Yine bir el kısışmadan sonra Trump ve Kim birlikte Güneyto Koreya'nın teritoriyasına geçip Güneyto Koreya'nın prezidenti Moon Jae-in'in yanına geldi. Bu dünya için büyük gün ve bir yerde olmak benim için hormat deyip Trump aytti. Öğrenken büyük işler amala asırlıyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kim Trump'ın Demirgal Koreya'nın içine ayak basmağının öğren batırga hem de aygıtlı akıt bolunluğunu aytti. Bu yüzden yakımsız geçmişi sonlamak isteyenliğimizi anla diyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kim bilen yapık kapıların arkasında geçiren 50 min çemesi gepleşiklerinden son Trump iki tarafın donup kalan yadra gepleşiklerini kepteler içinde teyzeden başlamak için yürüyte toporları dörötçöktüğünü aytti. Katar'da Abasa'nın Oğansan oyuncu parakatçılık vekili Zalmay Halilat ile Talvan gepleşikçilerinin arasında gepleşikler başlandı deyip Talvan'ın sözcüsü tasdik etti. Sözcü Zabiullah Mucahit 29. yılındaki tweetinde Doha'da Abasa vekilleri ile İslamçı Emirat'ın gepleşikçiler toporunun arasındaki gepleşiklerin 7. tapkırı başlandı deyip yazdı. Bu gepleşikler Talvan cengçilerinin edil sol günün özünde Demirgalık Oğansan'ın aksi koştu ağzından 26 saniye hükümeti taraftar milisya gıdasını öldürün vaktine kavat geldi. Fitneçiler Bağlan vilayetinin Nahrin etrafındaki bağırlığı nokotlarına hücum ettiler. Talvan'ın sözcüsü milisya gıdalarının 28 saniyenin öldürülenliğini 12 saniyenin yaralananlığını aitti. Vilayet polisiyası ölen milisya gıdalarının saniyeni 26 deyip görkezdi. Dasarı yurtluğu yerli işgarların arasında turan davga cinceli neticesinde Günvatar Kazakistan'daki İr Nevt Gadiye Tağı taslamasının 10'lar çişisi yaralandı. Sosyal medyada peyda olan videolar ve suratlar 29. yılında gün ortağına ola yüzlerce kaskalı ve iş eşikli işçinin Kazakistan'daki İngül'ü Tengiz Nevt Yatağı'nın alkımında toplanan onu orku diyar. İşçilerin bir Adat Avrupa Adatlık Radyosu'nda davga cincelin dışarı yurtlu işçilerin arasında paylaşılan surat üstünde turan onu yerli Kazak işçilerinin bunu maskaralayıcı hesaplandığını görün verdi. Adının aydınmalılığın soran işçi sonra bir yere münlerce işçinin toplanan ona etti. Sol ruhatta bir yunan sığa ne menin iterenliği aydın değil. Bir yerdeki dartkınlıklar iş şartlarının talavalı ayık bulmalılığı neticesinde hem yokorlanıyordu. Albaniyalılar dolanırcı ve Abbasiye partilerinin arasındaki yokor dartkınlılık, yurdun prezidenti bilen premier ministerinin arasındaki çekeleşmeler arasında ses veriyorlar. Esas Abbasiye 30. yılındaki municipal saylaklarını baykot ediyor. Premier ministri Ed Rama'nın sosyalistlerin yol başlığındaki hükümeti ses verişliğinin geçirilmeğini talep etti. Yoksa prezident ilirmeyata hopsuzluk aladalar sebepli onu aktyavra çenli sona koymak kararına gelenliğine itti. Abbasiye kepteler protestilirdi. Olar hükümeti korrupsiyada ve 2017 yıllaki parlament saylovlarına ses oğurluğunu ayıplayarlar. Rama ve onun hükümeti bu ayıplamaları ret ediyar ve teyze umumi saylovların geçirilmeğine çağırıyar. 61 etrafta hakimleri ve şehir gençlerinin saylama için geçirilen ses verişliğe 3,5 milyon çemesi Albaniyalı ses vermeye haklı. Orsiyetin adıttan nasarı yağdayı resmileri gün örtü sivire gelen ve yüzler çağdamın evakuasi edilmeğine getiren ve irançılıklı fiil neticesinde ölenlerin sahanının beyaşa yetenliğinin ağzından 6 tane ilatlı nokot bilen ağrı katnaşığın şimdi hem dikeldilmeğine aittiler. Adıttan nasarı yağdaylar ministerliği 29. yılında fiil neticesinde 350 çemet adamın yaralı olanını, 100 adamın hastahanelerde becergalanlığına aitti. Ministerlik İl 76 sorunun 29. yılına geçtik bu sebepte adıttan nasarı yağda yüklerini alıp gelenliğini hem haber verdi. Devlet eğitiliğinin ek tas haber olduğu seyirin 4000'den uğrak yaşayış sayını, 16 yolu, 13 köprü, 27 şehre ve ova ziyan yetirinliğini, seyirin bu sebepte dine Baykal Kölü'nün gün vatarına gelenliğine aitti. Siz haberler dinlediniz. Gepleýär Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsunan nurwa. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny türk häkimiýetleri Ömürzok Omarkuly Üfündöreden guramasyny ýapdylar diýen atlan çap edilen makala çekýär. Türkmenistan ýene kamadalýar. Tatneft hyzmatdaşlygyny giňeldýär. Kazanyny adamlar toýa goýberilmeýär. Niýaz Hunjanyny kastetmek synansygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaş doldy. Aşgabat dünýäniň iň gymmat 10 şäheriniň arasynda yerleşdirilýän atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny Aşgabatyň döwlet dukanlaryna ýumurtgany we şekeri nowata durmadan satyn almak mümkinligine atlan çap edilen gepleşik çekýär. Owgan howpsuzlyk resmiýetiniň Aşgabat eden saparyna howpsuzlyk maslahat edildimi? Sementiň haltasy 100 manada çykdy. 4-5 gelinli maşgalalar ca yetmezçilik sebepli bir öde yaşayar. Türkmenistan'ı 30-69 yaş aralığında ölen adamların yari yürek damar keselinden ölüptür diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte in köpü kolonların beyesliğine girdi. Şeyli de Berdimuhammedow'un doğulun gününe kavat it öldürmek güyüşlerini ve itler için konalga çımak planlaştırılıyor diyen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenli. Bu kepte en köp görülenlerin, tomos edilenlerin basını ikinci gece Gürcistan'ın parlamentinin dasındaki protestler diyen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görünüşleri 26. kepte. Özbekistan'daki Türkmen dizaynerleri moda sergisini görkezdiler diyen atlan çap edilen surat sergilerimiz hem köp tomosa çekti. Bu hepde en köp gurrun edilen ya da okuzularımızda, dinleyicilerimizde reaksi döreden gepleşiklerin, makarların basını Türkmen TV'si nağıt pul yetmezçiliginin fonununa yüzüne pul tüyleyen kârinleçiler korku diyer diyen atlan çap edilen makarlı gepleşik çekyer. BMK'nın terrorçuluğa karşı Göreş Müdürlüğü Aşgabatda ilatın iyi şüpçünçülüğünün tehirlerini matlahat etti. Serdar Berdimuhammedow Ahal velayetinin hakim molli. Velayet ilkinci olup kalla borçnamasının olli. Sementin haltası 100 manada çıktı. 4-5 gelinli maskalalar zayi etmesiyle sebepli bir öde yaşayar. Niyaz Hunjanyny kastetmek synansygyny aýplanan Begenç Beknazarowyň 50 ýaş doldy diýen atlan çap edilen makalalarymyz hem okuzularymyň öz pikirlerini, tejribelerini paýlaşmagyna, täsir galdyrmagyna iterg berdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirlerinizi ýazmaga, tejribelerinizi paýlaşmaga çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň goşan iň soňky maglumatlary bilen dowam etdirýärs. Türkmen döwlet habarlar gollugy 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedow 62 ýaşynyň dolýan gününi milli liderimiz, halkymyzyň daýanjy we buýsanjy diýen atlan baş makala çap etdi. Ýöne makalanyň dowamyny prezidentiň ýaşy we ýaş toýy asla agdalmaýar. Döwlet ýetirilýän ýakyn eser Berdimuhammedow halka beren wadasynyň ýekejesiniň hem ýerine ýetirilmän galmaýanlygyny tasdiklap, garagymda döredilen ägir duly emel köölkümin başa barmazak ýaly bolup görnýän pikirleriň we taslamalaryň ählisi iş ýüzünde amala aşyrylyp, arzuwlar hasyl boldy diýip ýazýar. Dol döwlet kontrollugyna saklanýan türkmen mediýasynyň tapawutlukda garaşsyz neşirler Türkmenistanyň iň agyr ykdysady krizisini başdan geçirýänligini aýdýarlar. Ekspertlerin ve sinçilerin pikirçe bu krizise bir taraftan energiya bahalarının global arzanlamagy, Türkmen iqtisadiyyatının yeterlik diversifikasiya edilmeliligi, ikinci taraftan yurtta dini Berdimuhammedow'un karar vermeginine başlanyan ägir duly ve neticesiz guruluşuklar, erkin telekeçiligi yol verilmeliligi hem de giň eýran korrupsiýa kanunlaryň işlemeliligi sebäp bolýar. Azatlyk radiosu TDH'nın makalası Sultanı Berdimuhammedow'un halka veren vaadalarını yerine getiriş baradaky pikirini sorap, hukuk koruyucu Farid Tuhbatullyna telefon etti.
Когда он пришел к власти, он сделал несколько шагов, которые я посчитал как некая оттепель в Туркменистане, то есть были отменены.
Ol häkimet başyna gelenine käbir ädimleri ätdi we men muny Türkmenistanyň nähilen bolsa bir maýlama hasapladym. Ýagny ol vilayetleriň arasyndaky barlygy nokatlaryny aýryp, hereket adatlygyna girilen çäklendirmeler azaltdy. Niýaz döwründe onuň janyny kasetmek synansygyna aýplanan bir näçe adamy tutsaglykdan boşatdy. Birleşen Ştatlara sapar wagtynda geljekde jemgyýeti demokratlaşdyrjakdygyny, bilimi reform etjekdigini aýtdy. Emma bolar yarım bir ýyla golay dowam etdi diýip Farid Tohpatullin belli bir döwürde ýylatyň erkin valyuta almak we satmak mümkinçiliginiň bolanlygyny hem sözüne goşdy.
Какой-то период была свободная реализация валюты у населения, то есть можно было покупать, продавать официально.
Тухпатуллинин ва бейлик сенчиларин пикирчи Туркменстанны Меттуада датлы ойынча каул эдилен канун ерне етирилмейер ва оппозицион сияси партиялар дел. Хатта хөкүмөттөн айрым хукук коройчулар курулмасын дөрөтмөк мүмкүнчүлүк хем дөрөдүлмөдү. Şol wagtda türkmen kanunçylygy siýasy ykdysady adatlyklara söz, pikir we din adatlygyna garşy gelmeýär. Muňa derek synçylaryň pikirçe baş kanuny düzedişge girilip, ýurtda 2-nji ömürlik prezidentiň döremegine ýol açyldy. Prezidentiň ogly siýasy meýdana getirilip, häkimetiň atadan ogly geçmegine görülýän taýýarlyklar baradaky aradan uýuşlanýardy. Prezident Berdimuhammedow Niýaz döwründe ýatyrylan Ilimler Akademiýasyny dikeltdi. Mekdeplerin ýokary okuw jaýlarynyň gyýyt galdylan ýyllaryny dolupdy. Emma Tuhpatullin hakykatda Türkmenistana wada berilen bilim reformalarynyň başa barmanlygyny, okuw ýyllarynyň uzaldylmagynyň garaşlan netijeleri bermeýändigini aýdýar.
Уровень образования сильно-сильно упал в стране. И об этом говорят очень многие, в том числе зарубежные специалисты.
Юртта билимин дерезеси өрен ве өрен асак касты. Муну көп адам сол санны тасары юртлы хүнәрменлер хем айдияр деп, Тухпатуллин бу уура хем бейлек пудокларда болшиали юллей чемелесиленнини, дүйіплі ве төгөроклейн чемелесменин болманнығыны веллади. Şeýledol ýurtda saglygy saklaýyş buğdaýynyň derejesiniň ýyl-ýyldan aşak gaçýanlygyny Türkmenistanyň hatda 50 ýuka adamlaryň hem karda geýirip daşary ýurtlara saglyk syýahatlaryna gitmäge çalyşýanlyklaryny sözüne goşdy.
Люди все чаще и чаще пытаются выехать на лечение в Индию или в Иран. Наверное, это лишнее подтверждение тому, что уровень медицины тоже упал.
Түркмен медиясы юртты Бердимхомедовын ел басылығыны қазанлиян үстінліклер дейінні эсасан миллиардларса доллар серийшті харшыланиян ир дескалары мысал кетірер. Эмма Тухпатуллин юртты ұл давара билен ачылиян дескалары харшыланиян серийшделерін хақиқатты көні ве көчімі маңсынны кума соғырлиянығына айдияр. Men bir yerde diňe Niýaz döwrüne başlanyp Berdimuhammedow döwrüne dowam etdirilen altyn asyr türkmen köýlüniň guruluşyny nazarda tutmaýaryn.
Ну и вот большинство заводов, которые были построены последние годы, они работают на очень маленькую часть собственной мощности, а некоторые уже вообще не работают.
Соңкы ýyllarda gurulan zawodlaryň köpüsi taslamada göz öňünde tutulşundan juda az önüm öndürýär ýa-da düýpden işlemeýär. Netijede olar kaýsydyr ykdysadyýa sosial funksiýany ýerine ýetirmeýär diýip hukuk goraýjy mediýada üstünlik hökmünde görkezilýän taslamalaryň hakykatda uly ziýankeşlige öwürlenýändigini öňe sürdi. Berdimuhammedow nowatdaky ýaşdaý adatlygyň sızyp çykan maglumatlar esasynda soňky 10 ýylda ýurtdan 2 million golay adamyň çykyp gidenini barada çap eden habarynyň bir aý soňundan bellenýär. Döwlet statistika komitetiniň köp wagtlap ýygnan ýapyk informasiýasyna görä 2008-2018 ýyllaryň aralygynda ýurdun daşyny 1 million 879,413 adam hemişelik ýaşamaga ýa-da işlemäge gidipdir. Bu kategoriýanyň tas ählisi ýerine dolanmaýar diýip adatlygyň çeşmesi bu sahanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlylary ölçüni almaýanlygyny 29-njy maýda habar berdi. Bu sahanlar prezidente görkezlenýän onuň özüni ýitirenligini gürrüň berdiler. Berdimuhammedow'un yol başlığı için sunnun ve terbiye avrayçılık bulması gerek deyip, gizliğinlik şeritlerine sökvette solun ıhtıvarlı çeşme May ayının ayağına Adatlık Radyosu'na aitti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmek için mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepler Adatlyk Radio. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň 1-nji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşikleri Dünya Türkmenler programmamy bilen dowam etdirýär. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.
Gepler Adatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sany Türkmen uwan hyzmatdaşlygy we Türkmenistanyň häkimiýetleriniň uwan halkyna şolaryň hatyryny Uwganystanda ýaşaýan etnik türkmenlere berýän wadalaryny we İş yüzünü amal edilen işler varada sohbetlere gönüktürülüyer. 22. yılında Uganistan'ın milli hukupsuzluk meseleleri boyunca genişçisi Hamdullah Mohib'in yol başlığına Ugan vekiliyeti Türkmenistan'ı iş saparını amala aşırdı. 17. yılında Türkmenistan'ın daşarı işleri ministri Reşit Meredif'in baş tutanlığına Türkmen vekiliyeti Uganistan'ın Hırat vilayetine sapar etti. Ondan odol 8. yuvunna Türkmenistan'ın parlamenti Afganistan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakkında şertnamany tasdikladi. Bu maglumatların fonunda Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sany Türkmen häkimiýetleriniň goňşy Afganistan bilen hyzmatdaşlygyň çäklerine Afgan halkyna şol sanly Afganistanda ýaşaýan etnik türkmenlere berýän ýardym wadalary we olaryň iş ýüzünde amal edilişi baradaky gurrunlara bagyşlanýar. Bugünkü gepleşigimizde Türkmen hökümetiniň demirgazyk Uwgan halkyna şol sanly Uwganystandaky etnik türkmenlere berýän kömek wadalary we iş ýüzünde amala aşyrylan ýardymlar barada gurrun edýäris. Bu mesele bilen bagly maglumatlary bize içgin gurrun bermek üçin Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamir Daňul Murady bilen gülen. Gepleşigimizde hoş gördük Şamir Daňul aga.
Sağ bolun.
Soňky döwürlerde Türkmenistan bilen Uwganystanyň arasynda gatnaşyklar hasa ýygjamlaşýar. 8-nji ýuly Türkmenistanyň parlamenti Uwganystan bilen strategik hyzmatdaşlyk hakynda gol çekilen şertnamany ratifikasiýa etdi, ýa-ni tasdiklady. Türkmenistan bilen Uwganystan Pakistan bilen Hindistany möhürçün alýan top transmilli gaz geçirji taslamasyna gatnaşýar. Uwgan resmiýetleri bilen türkmen resmiýetleri soňky döwürlerde ýygy-ýygydan duşuşyp başlady. Indi şol duşuşyklarda siziň hem gurrun berişiňiz ýa-ni Türkmenistanyň häkimiýetleri demirgazyk Uwgan halkına, şol sanı etnik türkmenlere käbir yardımları wada berýärler. Gurrundaşlygyň başyna şol wada berilýän yardımlar barada has giňişleýin gurrun berseňiz, nähil yardım wadalary berildi?
O arada şo Türkmenistan'ın daşarı işleri ministeriye bir delegasiya yolbaşçılığı gün matara Uganistan'ın Hırat vilayetinde saparda boldy. Sonda Ugan resmiler bilen duşundan sonra Hırat vilayetinde yaşayan Türkmenlerin yaşlılar bilen hem duşuştu. Sonda Türkmenistan Ugan Türkmenlerine ılım bilim uğrunun sağlık uğruna böyleki uğurlardan kömek edecektiğine aitti. Şu Afgan Türkmenlerinin sorağına cevap edibim. İyiyem bir neçe şu okuvçuları Türkmenistan'ın yukarı okuv cahilerine Hırat velayetinin kabul ediptir. Üç okuvçini. Şu destine dinyani şu amala aşıptır. Şu Hırat velayetinde yaşayan Türkmenler bilen duşunda şeyle vadeleri verdi. Tamam Hırat velayetinde bir klinikem kurup verdi Türkmenistan. Şu klinikte ama kıyınçılıklar vardı. Yerli ilat aittiyor. Şimdi Türkmen hakimiyetlerinin beriyen vaadaları yerine yetirliyami deyilende Türkmenistan'ın bir az kömekleri boldu. Demirgazyk Uganistan'da, Gunmatar Uganistan'da misal için Demirgazyk Uganistan'ın Garamol etrafında bir klinik kurdurup verdi Türkmenistan. Ondan sonra sol Akkine'de bir meçit kurdurup beriye hazır. Sol Akkine'de Maktum adında bir çatırının kuruluşuna kömek etti. Ondan sonra sol Şordepe etrafının Balık velayetinde bir kız mektep kurdurup verdi. Ama sol mektebe hem indi Amı Derya'yı yıkkınçılık edip ben alacak olup dur. Ondan sonra mektepte oku kitapları yok. Mektebin kemçilikleri mektebinde şunu bir termim yani bir düzeltmesen hem yıl boyu yıkılıp yumurulup şöyle giden de mektep. Ondan sonra klinikte de Dari derman yok, lukman yok. Dünya kiliniğin binası olan bilenim lukman yok. Sol Türkmenistan tarafından verilmese Uganistan'ın hükümeti onu verip bilen yok da. Türkmenistan elektrik tuğunu verecek deydi. Demirgazyk Uganistan'ın Jowzjan vilayetinin Hamiyap ve Karkın etraplarına. Karkın Hamiyap etraplarında hazır jençiler hareket ediyor. O yere hazırlıkça elektrik tuğunu geçirmek benim fikrimçe yenilem düşmez mi kardiyar? Ondan sonra sol Demirgazyk Uganistan'ın Paryab vilayetinin Akkine benderinden ta Anhoya çeliş demiryolu çekmek barada vaade etti ya Türkmenistan. Sol demiryol çekildi dem sol demirgazyk Uganistan'da yaşayan Türkmenlere uli payda bolacak. Sol demir yol çekmek için hem hazır kopsuluk şartları bir amatıl del. Onun için şu kıyınçılıklar var.
Onun şeylere soru verecek olayan Şamir Danla. Sizin fikrinizce Türkmen hakimiyetleri, Türkmenistan'ın hakimiyetleri nemi sebepten demirgazık Uğganistan'ı hususan şol etraflarda yaşayan etnik Türkmenlere kol uzadiyar. Yani bu dünya doğası olduktan, gümanizmden, insanperverçilik duygularından uğralayam ya da şol kömekleri cevap edip Türkmenistan hem Uğganistan'ın hakkında onlarının yaşlılık görüyam ya da yaşlılığa karışıyam. Şunu ne ahili tesvirlap olur ya da ne ahili fikir beyan et olur şu arada.
Şimdi umuman şol Türkmenistan'la seyahatleşen seyahatlerde umuman Türkmenleri yaşayar. Uğgan Türkmenleri şu atavatanına buysan ya, atavatanına guvan ya, atavatanına Uğganistan taraftan bir ziyan yetmen hiç vakit taraftar değil. Çünkü berde biliyorsunuz Türkmen Afganistan'da türlü kıyınçılıklar var. Bir teröristik toparlar hareket etti. 20 golü teröristçi toparların vardığını Ali ait yerlerde. Şol teröristçi toparlar tarafından ya böyle kuvvetler tarafından Türkmenistan'a hop avanmağına Afgan Türkmenleri ruhsat vermiyor. Bu bir taraf son Türkmenistan aydında biz insanperver kömek ettiyiz ya. Türkmenistan insanperver kömekler etti. Yeke Türkmenlere de böyle milletlere de insanperver kömekler etti. Kış aylarında uğun diye imittiği de şeyle insanperver kömekler verdi. Ondan sonra Türkmenistan birbirinin ençime projektleri Afganistan'da amala aşırmak istiyor. Misal için demir yol dedik, elektrik geçiricisi, gaz geçiricisi. Ondan sonra optik üstümlü aragatına şık boyunca ulgamını geçirmek için hem çare görüyor şol Türkmenistan için bu ulu peydalı projektler de şol projektleri amala asırmak için hem Türkmenlerden peydalansa ol Türkmenler Türkmenistan'a peyda getiriyenek işleri edecek Türkmenistan'ı olacak. Afgan Türkmenleri Türkmenistan'ın sol kopsuluğu uğurduğundan böyle ki işlerine de işler yanık Afgan Türkmenlerini de okuyup vardı. Türkmenleri berde kovgur yerler Afganistan'da da Türkmenler bir taraf halk bir aram halk deyip. Ondan sonra elektrik geçireceğinden bir Türk şirketi yol basılık etiyor. Türkmenler sadık işliyor. Türkmenler hem öz diline yakın. Sonun için Türklere umuman Türkmenlere alıyor işe. Türkmenistan'ın kuruluşluğu özünde tutulan projelerde Türkmenler işe alınır deyip tane Afgan Türkmenler umid ediyorlar.
Şimdi yani sözümüzün devamında Şamir Danla şol Türkmenistan'ın yukarı hucaylarını bilim alayan Uğganistanlı yaşlar vardı gurrun ettiniz. Şimdi medya malumatlarının məlum olsuna göre her yıl deniyalı Uğganistanlı yaşlar Türkmenistan'ın yukarı hucaylarını tölöksüz okuva kabul ediliyor. Türkmen hükümetinden stipendiya alıp okuva koyarlar. Şular vardı gurrun etsek. Şol Türkmenistan'ı yukarı bilme kabul edilen Uğganistanlı yaşlar esasan etnik Türkmenler mü? Ya da beyleki milletlerin vekillerin bağımı şular vardı sizden eyli malumatlar var.
Yok, uğrağı böyle ki milletlerden Türkmenistan yılda 30 okuyucuyeni Türkmenistan öz yukarı okuyucularına kabul ettiği Türkmenistan'da bilim alıp geliyorlar. Yönüş onların arasında Türkmenlerden öğren az. Onun kıyınçılığının sebebi Türkmenistan şol Afganistan'ın dışarı işleri ministerliği akali teklif ettiği adı okuyuculara kabul ettiği anlamı. Son şol her millet öz okuyucularını iyi verecek oluyor. Misal Paştullardan ona kop gittiği o Özbekler var, Tacikler var, Birleşik Milletler var. Türkmenlerden az. Türkmenler sonra koşulup biliniyorlar.
Onu Uğanistan'ın öz bilim ministerliğine gitmeli adamların sana bu şu yerde tayarlanıp şoları kabul ediyor. Haytın
koyuyor. Şoları kabul ediyor. Türkmenistan şu yerde bir şart koysa misal için Türkmen dilini bilen bolsa ya Türkmenin bolsun içinde deyip bir şart koysa onda Uğanistan'ın hükümeti onu inkar edecek de yöne ol. Şu yerde kimçilik şu Uğan Türkmenlerinden şu ministerliklerde, yukarı vazifelerde işleyen adamlar yok. Sonun için hem Türkmenler koşup bilmiyorlar sonra. Son Türkmenler koşulup bilmeyen, dünya Türkmenlerden bir ya iki, oğlum şu Türkmenistan'da yaşayan Afgan Türkmenlerinin çağalarını bir diyarımda koşulamasa başka bir koşulup bilmiyorlar. Misal için, hazır ben şu Afganistan'ın Mağarip Ministerliğinin Türkmen Dili Departmanı var. Sol Türkmen Dili Departmanı'na bir postun yol başçılığı ediyor. Sol Türkmenistan'da bir yıl mı iki yıl mı bilim alıptır. Sol Türkmenistan'a var bir adacık Türkmen Dili'ni biliyor. Sol Türkmen Dili'ni men biliyen deyip de sol Mağarip Ministerliğine işe girdi. Türkmen Dili Departmanı'nda bir postun işle atıyor yol başçı olup. Onun da olam son şu yerde Türkmen Dili'nde oku kitaplarını çap etmeli. Oku kitaplarını tayarlamalı. Onun da şu yerde çok kıyınçılık yüze çıkıyor.
Şimdi sol mektepler var adı gururun ettiniz yani Şamir Danla. Etnik Türkmenlerin köpçülük olup yaşayan yerlerindeki mekteplerde Türkmen dili sapakları okuduluyor, doğru mu?
Türkmen dili sapakları okuduluyor, öğren az. Yani Afganistan'ın şu Mağarip Ministerliği tarafından yani bir imyalı şu oku kitapları çap edildi. Türkmen dilinde yönü oku kitaplarının çap edilen oku kitaplarında da çok kemçilikler var. Çünkü yukarı bilimli alımlar Türkmenlerin arasında az olanlığı için şu oku kitapları çap etmekte kemçilikler yüze çıktı.
Türkmenistan'ın ilim bilim idareleri Türkmen dili kitaplarını çap etme için ne hildir bir hizmettaşlık ediyor mu?
Yok, şöyle bir hizmettaşlık etmedi. Türkmen'in şu departamentinden soruldy Türkmenistanyň elçihanasy arkaly. Käbir kitaplar beripdir, ýöne ol kitaplardan olar peýdalanyp bilenýär. Şu türkmen dilinde latin harfinde çap edilen üçin onun peýdalanyp bilenýär. Şol Türkmenistanda barp şol okuw kitaplaryny taýýarlajak alimler Türkmenistanda bir näçe wagtlap täälim berilse, şolara türkmen dilinde mekteplerde bilim berilýär. Ýöne şu bilim berýärlik mugallimler ýok. Şol mugallimler şotaýda Türkmenistanda akademik täälim berilse hem Türkmenistan okuw kitaplaryny çap etmek boýunça kömek etse, ol jyda gowy boljak. Şol kömek eden ýok Türkmenistan. Şu kömek bize etse dip owgan türkmenleri soraýarlar. Owgan türkmenleriniň arasynda esasy kynçylygam şol dil meselesi. Okuw kitaplaryny taýýarlamakda da kynçylyklar bar. Misal üçin şol okuw kitaplaryny 5-6 adam bolup taýýarladylar. 1-nji sınıftan ta 9-njy sınıf barınca 12-nji sınıfa telli şol çap bolmaly. Şolar her yazış usulunda misal arab harfinde yazmalda berdi. Arab harfinde türkmen elipinde. Türkmen elipiye düýbünden ýok owan türkmenleriniň arasynda. Indi bolmasa mümkinçilikler bar. Türkmen elipiňizi arab harfinde türkmen elipini döredüň diýip Awganystanyň kanun esasy kanuny hem owan hökümeti ruhsat berip dur. Owan türkmenleri şonu ene geçirip döredip bilmediler elipini. Arab harfinde elbetde. Ol Türkmenistanda latin harfinde türkmen elipi barda. Şonuň ýalyk barda arab harfinde de türkmen elipi bolmaly. Türkmen dilini özleştirir, yani türkmen dilini kamilleştirir, yani sol türkmen elipi yok esasen dipten. Son sol elipi bolmandan son okuw kitaplaryny yazdylar, sol okuw kitaplaryny yazanda her haýsy bir usulda yazanda, her şu yazıcı bir usulda yazan. Ondan son sol her haýsy bir usulda yazılan kitapları, okuw kitaplaryny okuwçylar näme dip okuýsyn? Şu ugurda Türkmenistan kömek etse dip owgan türkmenleriniň umydy bar Türkmenistandan.
Türkmenistanyň häkimiýetleri owgan hökümetiniň üstü bilen o ýerdäki etniki türkmenleri goluda diýe. Demek owgan häkimiýetleriniň bu nähildir bir bökdönüşlik döredýän bolmak ähtimallygy barmy şu meselede? Mysal üçin Türkmenistan türkmen dilinden kitap berjek, türkmen medeniýetini owgan türkmenleriniň arasynda güýçlenmegine has hem berkemegine ýardam berjek dip şu ugurda harekete geçdi. Owgan häkimiýeti muňa nähil garar?
Ýene owgan hökümeti oňa bir gowy garar Türkmenistanyň eger kömek etjek biz türkmen dilini östürmek boýunça kömek etjek dip Türkmenistan aýtsa, ol owgan hökümeti taýýar, owgan hökümeti oňa begener. Owgan hökümeti oňa garşylyk görkezen ýok.
Şamirdan ulany wiza barada urun etsek, owgan türkmenleri Türkmenistana baryp Türkmenistanyň çägine ýaşaýan dogon garandaşlaryny bökdönüşsiz safar edip ziyaret edip şolary görme görşi barp bilýärmi? Şu ýagdaýlar nähili?
Yok. Ana şu kynçylygam bar. Türkmenistan indi ýakyn goňşy bolup dur. Hemem şol siziň diýişiňiz ýaly awgan türkmenleriniň belli bölegi Türkmenistandan bosa-bosa edip bäri Awganystana geçen. O ýerde gowum garandaşlary, daýy egelleri şol ýanak ilin eltisi galan Türkmenistanda bar. Ýaşap ýörler. Türkmenistandan geçenleriniň Adar owgan türkmenleriniň arasynda bir diýarymda ýaşap ýörler bar. Ýöne köpleri gowum garandaşlarymyzy görsek görüp bilsek diýip şeýdip şol umyt bilen aradan çykdylar. Indi o Türkmenistan uýra beren ýok. Niýazowyň döwründe hem Niýazow aýdypdy, o gel bermeli, azat mana watanyň, ata watanyň diýip aýtdy, emma uýra berilen ýok. Şu uýra berilmese barmak kyn Türkmenistan, owgan türkmenlerine häzir hem uýra beren ýok. Türkmenler barp bilen ýok gatnaşyşak. Türkmenistan üçin hem peýdaly boljak. Olar türkmen meselem üçin seýahat üçin barsa Türkmenistana o taýda bir pul harjat gaýtjaklarda. Misal üçin häzir Özbekistan beri uty uýra. Emma owgan halkyna şu taýda türkmenlere hem türkmenler hem barp şu taýda öz saglygyny bejertýärler hem seýahat edip gaýtýarlar Özbekistanda. Ondan soň maýy ýatyrýa pullu adamlar şu türkmenlerden hem Özbekistanda baryp däne. Misal üçin obagçylyk ugrunda beýleki ugurlarda, guruluşlyklarda maýy ýatyryp başladylar. Şoňa da mümkinçilik töretdi Özbekistan. Türkmenistana şeýle etse ol Türkmenistanyň öz peýdasyna boljak. Türkmenistan şu diýip gysyp dur da uýra beren ýok owgan türkmenlerine. Owgan türkmenleri uýra berse bizden barsak öz garandaşlaryň, gowy garandaşlarymyz bilen hasiýat bolup gitmezden öňgürlük gatnaşgaçsak, bark gelsek, olar hem gelse, bizler hem barsak diýip şeýle umytlary bar.
2014-nji ýylda halkara güýçleriň Awganystandan çekilýän wagty Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier şol wagtky wakalaryň fonuna ýazan makalasyna Türkmenistan bilen Awgan türkmenleriniň gatnaşygyny Yowuz Darayan hyzmatda şatlandyrypdy.
Halkara güýçleriniň Awganystandan çekilmeli wagty barha golaýlar. Olar şu ýylyň aýagyna çenli ýurdu terk ederler. Awganystanyň goňşulary bolsa bir ýem özlerini Awganystanly hyzmatda tapmagyň ugruna çykdylar. Sebäbi olar ýüze çykmagy akmal durnuksuzlugyň öňüni almagyň aladasyny diýerler. Merkezi devletler köplenç owan sany ýaşaýan etnik garnaşlarynyň arasyndan hyzmatdaş gözleýärler. Türkmenistan'ın hem şeyli hizmettaşları var. Olur Oğuzhanistan'ın Türkmen Oğuzhan serhedinde yaşayan etnik Türkmenler. Yönü bir yerde bir problemi var.
Deyip Panier Yavuz Daryan hizmettaş dartığını Türkmen Oğuzhan serhedi adlı makalasını belli yer.